Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo otvoriti pričom o izložbi srpske ikone između tradicije i modernosti, paralele. Zatim ćemo govoriti o novom romanu Žena na stepenicama, šestom međunarodnom pozorišnom festivalu koji će biti završen u Kikindi, i čućete pozorišnu kritiku komada koji je režirao Egon Savin u Beogradskom dramskom pozorištu. Reč je o komadu Iza Božijih leđa. Oko 15 sati i 42 minuta počinje temat današnjeg kulturnih krugova Filmorama, koju ćemo otvoriti pričom o predstojećem Cinema City-u. Zatim ćete čuti i reportažu sa snimanja filma Tajna o mašinovođama. U krupnom klanu gost je Miljen Krekak-Jaković, ovogodišnji dobitnik Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke. Ova nagrada mu je uručena 6. juna u Muzeju Jugoslovenskoj kinoteci. On je sa Ivom Boaseom, koga ste slušali prošle nedelje, ovogodišnji dobitnik. I na kraju ćemo vam preporučiti izložbu koja je u toku u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Reč je o izložbi Scenografija Veljka Despotovića. U Nacionalnoj galeriji Umbri u Peruđi 23. jula će biti otvorena izložba Srpske ikone između tradicije i modernosti, paralele. Izložba predstavlja zaokruživanje saradnje italijanskih i srpskih institucija zaštite kulturnog nasleđa, započete 2012. godine, nastavljene organizacijom izložbe Humanizam i renesansa u centralnim Apeninima 2013. u galeriji Matice Srpske. Gostovanje u Nacionalnoj galeriji Umbri u Peruđi predstavljeno je u prostoru italijanske ambasade u Beogradu, gde je bila Snežana Stamenković.
Na izložbi Srpske ikone između tradicije i modernosti, paralele, biće predstavljene 34 ikone iz kolekcije Galerije Matice Srpske i 3 iz kolekcije Nacionalne galerije Umbrije u Peruđi, koje su bile temelj interdisciplinarnih istraživanja o vezama i uticajima između dve kulture, kaže Tijana Balkovljević-Bugarski, direktorka Galerije Matice Srpske.
Za nas je ovo izuzetan događaj, izuzetan zbog toga što Galerija Matice Srpske sa delima iz svoje kolekcije nije gostovala u Italiji od 1972. godine. Iako izuzmemo gostovanja u regionu, mislim da je ovo zaista jedna velika prilika da predstavimo deo našeg kulturnog nasleđa. Ono što je za nas bilo veliko iskustvo jeste pre svega činjenica da smo o našoj nacionalnoj umetnosti morali da mislimo sa pozicije drugog, nekoliko ono značajno za nas i za našu kulturu i za našu ustanovu, već kako da taj značaj predstavimo Italijanima, jednoj drugoj kulturi, jednom drugom, da kažemo, načinu opšte poimanja likovne umetnosti. I zbog toga mislim da je to unapredilo upravo naš odnos prema sopstvenoj kolekciji, prema sopstvenoj tradiciji. To je ono što jeste možda najznačajnije u ovoj izložbi. Mi jesmo sačinili izbor najreprezentativnijih ikona prve polovine 18. veka. Dodali smo dve ikone iz ranijeg perioda, najstariju ikonu iz naše kolekcije Blagovesti iz 16. veka, jednu italokritsku ikonu iz 17. veka, da bi pokazali kako su uticaji Italije i uopšte zapadne umetnosti dolazili do nas, ali smo isto tako napravili izbor onog najlepšeg i najboljeg što je potpuno autentično i jedinstveno u evropskoj umetnosti, što nam se činilo da može da bude izloženo rame uz rame sa velikim italijanskim renesansnim majstorima i da pokaže upravo tu priču između tradicije i modernosti, što jeste karakteristika srpskih ikona prve polovine 18. veka. Mi ćemo dan pred otvaranje imati konferenciju za novinare u Italiji. Dan posle otvaranja ćemo imati jednu naučnu konferenciju na kojoj ćemo predstaviti uopšte srpsko kulturno nasleđe u Vojvodini u 18. veku. Realizovat ćemo edukativni program za decu da bi i najmlađima dočarali i pokazali šta su to specifičnosti naše nacionalne umetnosti. I ono što je najvažnije, na kraju ćemo završiti jednim visokonaučnim programom iz domena konzervacije, gde će srpski i italijanski konzervatori pokazati koliko je važan naučni pristup u konzervaciji i koliko je zapravo važno povezati znanja i iskustva i saznanja kako bi svi bolje poznavali i tehniku stvaranja i uopšte specifičnost ikone kao jednog posebnog materijala.
Ambasador Republike Italije u Srbiji, Giuseppe Manco, nije krio zadovoljstvo zbog ove saradnje, za koju kaže da pokazuje da Srbija i Italija nisu samo privredni, ekonomski i politički partneri, već i kulturni.
L'Italia è il primo paese per siti UNESCO, ne abbiamo 50. E la cultura, il patrimonio artistico è per l'Italia una fonte di crescita molto importante.
Što se tiče Italije, mi smo prvi po broju lokaliteta koje se nalaze na UNESCO-voj listi, njih je čak 50, i za Italiju je umetnička baština i nasleđe, a i kultura, nešto što je veoma važno za razvoj.
E siamo convinti che sia lo stesso anche per la Serbia. La Serbia può crescere anche grazie alla sua cultura e al suo patrimonio artistico e culturale.
I ubeđeni smo zaista da to isto važi i za Srbiju i da Srbija takođe može da raste i da se razvija zahvaljujući svojoj kulturi i svojoj kulturnoj i umetničkoj baštini.
Ma vorrei chiudere con un gioco di parole.
I na kraju bih hteo da završim jednom igrom reči.
In un momento in cui in Italia collegati a Expo Milano 2015 ci sono iniziative culturali di primissimo livello per accogliere i milioni di visitatori che aspettiamo in questi mesi per l'esposizione universale.
Sada smo u trenutku kada je u Italiji u toku svetska izložba Expo, koja se ove godine održava u Milanu, i kada Italija organizuje niz kulturnih aktivnosti kako bi na taj način privukla milione posetilaca u Italiji u ovim mesecima.
Il nostro ruolo di leader anche nei rapporti culturali con Belgrado si conferma e si concretizza nella possibilità che diamo a Matica Srpska di far vedere a questi visitatori, non solo agli italiani, quella che noi consideriamo essere una icona della cultura, del patrimonio culturale serbo, che è appunto la collezione di Matica Srpska, una eccellenza che l'Italia avrà l'onore di ospitare da luglio ad ottobre e per la quale ringraziamo sia il governo serbo sia Matica Srpska.
Što se tiče naše uloge lidera i u tim odnosima na polju kulture, mi zaista imamo tu mogućnost i čast da Galeriji Matice Srpske damo mogućnost da predstavi svim tim posetiocima koji će u Italiji biti ovih meseci, znači ne samo Italijanima, već i ljudima koji će doći sa strane, izložbu i dela kolekcije Galerije Matice Srpske, i mogu da kažem da je ta izložba zapravo jedna vrsta ikone srpske kulture. Italiji će zaista biti čast da tako nešto podrži i da sarađuje na tome u tim mesecima od jula do oktobra. I naravno, zahvaljujem se i vladi Republike Srbije, takođe i Matici Srpskoj.
Izložba Zografi srpske ikone između tradicije i modernosti, paralele, bit će otvorena u Nacionalnoj galeriji Umbrije u Peruđi 23. jula, trajaće do 25. oktobra, a poseta će biti krunisana 30. oktobra konferencijom u Novom Sadu, gde će biti okupljeni svi partneri koji su u toku 3 godine učestvovali u realizaciji saradnje između naših i italijanskih institucija.
Americana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai, senti il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai, tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai, ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia, notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano e un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride, tu sia benedetto man, senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te, fa di me quello che vuoi, e ti samba chiamo, lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò, solo e lo sai freddo, solo così triste, solitario, peggio ricordo mai. Di tanto tempo fa, passo passo al ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò, non ci pensare, continua ad andare leggero, leggero ormai, se non è un qui pro quo, io mi libererò. La meta è più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Notte che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé, fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò, stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Solo così triste e solitario, ma già ricordo ormai di tanto tempo fa. Ieri avevo un cuore inconsolabile, ma non si può spiegare il samba che mi innamorò. Sto per finire, trovare, cantare, speranza, preghiera e poi prendere fiato un po'.
Sati i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, nastavljamo pričom o književnosti. Bernhard Schlink, profesor je prava na Humboldt univerzitetu. Svet književnosti ušao je trilogijom o detektivu Zelpsu. Roman čitač, proslavio ga je širom sveta. Dobio je prestižne nagrade i u Nemačkoj i u svetu. Nakon romana Gordijev čvor objavio je Povratak kući i vikend iz zbirke priča Bekstvo ljubavi i Letnje laži. Autor je i 2 knjige eseja čiji je izbor Plato objavio u knjizi Na granici. Najnoviji roman, Žena na stepenicama, objavila je takođe izdavačka kuća Plato, a prevela Spomenka Krajičević, prilog Dragane Kovačević.
Posle pauze od dve godine tokom kojih je radio na svojim esejima koje je napisao kao pravnik, odnosno sa stanovišta teorije i filozofije prava, a koje su u izvesnom suženom izboru izašle i u platou u knjizi koja se zove Na granici, Šlink se vratio beletristici i na neki način svojim većitim temama. U knjizi Žena na stepenicama reč je ponovo o moralnoj odgovornosti, o odgovornosti prema društvu u celini i prema pojedincu, ali je ovog puta više nego u svim ranijim knjigama tema ljubav. Ljubav je i ovde vrlo složeno prikazana i prati životnu priču dvoje ljudi u rasponu od 40 godina. Upoznaju se kada je on na početku svojih 20 i ona na kraju, a ostvaruju svoju ljubav u poznim 60-im. Za knjigu je karakteristično to što je na neki način filmična. Prosto se, to je knjiga koja se gleda pre nego što se čita. Šlink je poznat po svom, kako kažem, veoma pregnantnom načinu izražavanja i sugestivnosti svojih slika, ali u ovoj knjizi, u ovom romanu, u tome je otišao zaista veoma daleko. U priči postoje neka opšta mesta u recenzijama se one ispominju kroz tipiziranost izvesnih likova. Međutim, Šlinku je očigledno važno da ispriča nešto što i jeste tipično za određen sloj ljudi koji čine junaki njegovih dela, a to je viša srednja klasa Nemačka, ili možda možemo čak da kažemo zapadnoevropska, koja prema ljubavi ima jedan dosta uzdržan stav, u kom ima puno i interesa i neke naviknutosti na to da se bude sam i da se gleda da se svet posmatra samo iz svog ugla. Šlink tom sloju obično kontrastira po nekog outsidera, nekog ko živi drugačije. U ovom slučaju to je jedna žena koja ovaj roman vezuje za jedan od ranih Šlinkovih romana Vikend, gde se govori o generaciji pobune iz 60-ih godina, odnosno o ljudima iz grupe Bader-Meinhof. Znači, više Šlink koji voli da se bavi problemom krivice i odgovornosti, sada se ne bavi krivicom i odgovornosti odnosno na drugi svetski rat, nego akterima pobune protiv jednog tvrdog, ka sebi okrenutog kapitalističkog društva. Ova ljubav na neki način predstavlja iskorak u odnosu na način življenja uobičajenih Šlinkovih junaka.
E sad, pošto ste provodili bekstvo od ljubavi, priče, i pomenuli ste ljubav, koliko je Šlink drugačiji? Možemo li da poredimo? Ono su bile potpuno neobične priče, koje u stvari nisu priče o ljubavi, nego o rastancima i umiranjima.
Pa jeste. Ja sam, razmišljajući kako ću predstaviti ovu knjigu, baš dobro razmislila. U Šlinkovim romanima u celini ima jako malo ostvarene ljubavi. Ima ona čudna ljubavna veza u čitaču, koja je u ekranizaciji te knjige dobila veću istaknutost. Kao film je to možda više ljubavna priča, ali kao knjiga ona je pretežnim delom se bavi pitanjem Hanine odgovornosti za učešće u zločinu. Ljubavni aspekt je tu prosto samo most. Pa dobro, ima značaj. Znači, tu postoji. Bekstvo od ljubavi su kompletno neostvarene ljubavne.
Pa i naslov sugeriša.
Bekstvo od ljubavi. A po mojoj oceni najuspešnije, umetnički najuspešnije Šlinkovo delo Zbiljka pripovedaka Letnje laži, ni u jednoj priči nije ostvarena ljubav, i to nijedne vrste, ni u odnosima roditelja i dece, pa čak ni prijatelja. Jedini junak ko sve daje za ljubav i koji je nju stavlja na prvo mesto je jedan istočni Nemac. Znači, tu se u Nemačkoj još uvijek prave razliku između oni koji dolaze istočne i zapadne Nemce, koji u stvari poludi od ljubavi. Pa eto, to je otprili. Takav je, takav je nekako vrlo uzdržan i problematizovan od Šlinkov odnos od temi ljubavi. A ovo je, kada bi se ova knjiga sažela, mirno bi moglo da se kaže da je njen dominantna tema ljubav, iako se radnja odvija kroz jednu dosta složenu priču o vlasništvu nad jednim umetničkim delom, naime nad aktom žena na stepenicama, kako se knjige i zove.
Thank you.
Nastavljamo kulturne krugove, pričamo o pozorištu. Kao što znate, u Kikindi je u toku 6. međunarodni pozorišni festival koji za Radio Beograd 2 prati Mira Knežević.
Dobro poznati komad Edvarda Olbija Ko se boji Virginije Woolf igran je na mnogim scenama sveta u našoj zemlji i u bivšoj Jugoslaviji i evo ovde na Kikinskom festivalu mogli smo da vidimo jednu novu verziju koju rediteljski potpisuje Vito Taufer, a nju su odigrali članovi gledališća iz Kopra. Svojevremeno napravljen je i kultni film Ko se boji Virginije Woolf sa Elizabeth Taylor i Richardom Burtonom. Elizabeth Taylor je za ovu ulogu dobila i Oscara. Pitala sam gospodina Aleša Valića, koji je igrao ulogu Đorđa, da li je bilo opterećenja filmom i ulogom Richarda Burtona.
U stvari nismo bili opterećeni, jer smo odmah kad smo pregledali film, opet, videli smo ga više puta naravno, došli do mišljenja da to se napravi sasvim drugčije. Tako da nije bio taj film neki ideal, pa je tako slavan film, nego je to bila samo jedna od informacija o tekstu i sve druge predstave koje su se u Sloveniji više puta radile. Taj tekst se dosta radio u Sloveniji. Tako da smo ušli sasvim na neki način slobodno u rat na predstavu.
Lik Đorđa je u stvari vrlo kompleksan. On živi sa Martom u nekom svom svetu, oni su ljuti protivnici, ali se beskrajno vole.
Pa to je muškarac kojih ima, ja mislim, u sadašnjem vremenu svugde po svijetu dosta, koji su u biti ishod žene na neki način, koja je jači karakter i ima jači pedigre preko oca, koji je direktor i u biti vlasnik univerziteta gdje rade. I tako da je to čovjek koji se na neki način snašao u nekoj situaciji koja nije baš najbolja za jednog muškarca. Ali ja sam siguran da danas toga imamo mnogo, mnogo. To se vidi svugdje. Recimo, talijanski slučaj sa tim ljudima, muškima koji žive kod svoje majke do 40-50 godina. I tako da ima toga, i toga ima svugdje dosta. Jako je kompleksan lik, pa svi su likovi ovdje, ja mi pomijem mišljenju, jako, jako kompleksni, pošto trpe mnoge, mnoge stvari i nikako da nađu neki izlaz iz te situacije u kojoj jesu vezani, u kojoj i uživaju i doživljaju grozne muke. Tako da stvarno je to jako, jako kompleksan lik i super je to dobiti. Richard Burton i Elizabeth Taylor naravno su neki pojam, ali stvarno ta predstava je napravljena na jedan ludi Tauferov način. Nijedna predstava do sad ni u Sloveniji nije trajala manje, ja mislim, po mom mišljenju, od 2-2.5 sata. A ova predstava sa skoro integralnim tekstom traje 1.5 sata.
Njegovu suprugu Martu igra Mojca Partljić.
Tako smo pravili predstavu da je ona motor, barem na početku, kad je gore treba da ona vodi igru. I odlučili smo se da je malo na početku možda previše gruba i to ja sam se malo plašila, ali hvala Bogu smo u trećem činu pronašli njezinu katastrofu i možda i malo miline i možda ljubav do Đorđa i nešto kao da se slomi i da je Đorđ u stvari možda i grozniji nego ona, ali na miran način.
U pravu ste, Đorđ jeste grozniji zato što ona u suštini u svim njenim napadima na Đorđa, čak i fizičkom i u govoru, ona ne igra tako morbidnu igru kao da, što George igra tako sa njom po pitanju deteta.
Ona, ja mislim, tako ja vidim Marto, mogla bi to biti u životu i ja. Možda sam i doživjela neke ove stvari, ja sam već 30 godina ili koliko u braku i bilo je svašta i tako da meni to stvarno nije bilo teško. Ovi piju alkohol i to i onda još gore stvari dolaze van. I meni Marto nije bilo teško glumiti jer sam stvarno mogla bi biti to ja, no, u svom životu i možda sam ponekad nažalost i bila, ali tako mi je bilo možda, mi nije bilo teško to praviti.
Kako ste vi shvatili koja je poruka ove predstave za gledalce?
Ja mislim da je poruka to da se oni još vole i da zato stvaraju sve to. Možda neko to ne može razumjeti, ali tako ja to vidim. Jer ona sigurno sve ove stvari radi zbog toga jer hoće nešto da joj on, da nešto uradi, da, da možda da joj pokaže da joj voli, da malo nježnosti, ali ništa ne dobije ona od njega i onda je normalno gruba i pijana normalno i onda radi takve stvari koje radi.
Posljednja festivalska predstava je predstava Čorba od Kanarinca Miloša Radovića. U režiji Predraga Stojmenovića igraju Marina Vodeničar i Mihajlo Laptošević. A ovo je inače diplomska predstava Marine Vodeničar koju je Kikinsko pozorište stavilo na svoj repertoar.
Spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba A, svome anđelu, svojoj ljubavi, svojim pjesmama. Ko zna kome sam ja osoba A, ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne, slušajući vjetar saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, slušajući vjetar saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, kada padne mrak, kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba A, ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne,
slušalci. Čuli ste šta se dešava u Kikindi na 6. Međunarodnom pozorišnom festivalu, a naš pozorišni kritičar Goran Cvetković je u subotu 13. juna odgledao predstavu Paliluski roman prema delu Branislava Nušića Iza Božijih leđa u adaptaciji i režiji Egona Savina. Reč je o prvoj reprizi u ovom pozorištu. Slušate Gorana Cvetkovića.
Neuspelo uskrsnuće. Na samom početku 20. veka, kad nastaju velike turbulencije u evropskoj umetnosti, pod teretom ogromnih društvenih i političkih protivrečnosti pred Rusku i Sovjetsku revoluciju, u nabreklim željama velikih sila da ponovo ratom podele udaljene kolonije, umetnici najavljuju socijalne nemire i raspad starog društva. Od Čehova i Gorkog do Ivana Cankara i drugih, socijalni problemi postaju neizbežna literatura i u književnosti, ali i na sceni. Tako se i Branislav Nušić zainteresovao za stanje zdravlja sirotinje na beogradskoj periferiji. Kako on sam kaže, a piše u programu za predstavu Palilulski roman, on se sa tom sirotinjom sretao samo u retkim prilikama kad se vraćao sa groblja posle, kako kaže, sve češćih sahrana prijatelja. Ne može se reći da je Nušić, baveći se različitim poslovima u svom životu, imao kad da proučava socijalnu situaciju stanovništva, a pogotovo se nije bavio pojmovima koji bi bili utkani u ideju o promeni društvenog sistema, iako je tada u Srbiji već bila vrlo jaka socijalistička i socijaldemokratska misao, aktivnost i literatura. Nušić je i u svojim komedijama bio sasvim zadovoljan da prikaže neko od javnih mana društvenog sloja buržoazije, što sitne, što krupne, ili da ismeje neki segment vlasti, ne sa ciljem da se tu stvari promene, nego da se publika lepo ismeje ljudima i pojavama koje skoro da lično poznaje, pa onda sve po starom. Nušić je najviše brinuo za nacionalna pitanja i u to uložio i znanje i energiju, a što se socijalnih problema tiče, u to se nije mnogo mešao, sem što mu je jedna od omiljenih tema u komedijama bila gramzivost, kao opšta karakterna osobina srpskog naroda. Dakle, vraćajući se jednom tako sa groblja, posle sahrane nekog svog prijatelja, kako sam kaže, zavirio je Nušić izgleda u dvorišta Palilovskih uđerica, negdje iza Božih leđa. Seo u neku lokalnu prčvarnicu, popio kafu sa sitnim zanatlijama, kalfama, radnicima, verovatno bez posla, čim su mogli da sede u kafani u radno vreme, sa lokalnim pijancima i verovatno slušao njihove priče iz života. Tako mu se rodila ideja da napiše nešto o tom delu sveta, za onaj deo sveta gde je on živeo. A ta se dva dela sveta nisu ni mešala ni poznavala. Tako je verovatno nastala ideja realizovana u drami Iza Božih leđa. Mirno je ležala u savremenim delima dok Egon Savin nije otkrio i rešio da je prikaže današnjoj publici na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. A šta je po svemu sudeći ovo Nušićevo scensko delo? To je žanr slika, bazirana na zločinoj strasti, priča o sirotinji i ljubavi, o surovim ljudskim, gotovo neljudskim odnosima među svetom za koji pisac, kao ni reditelj i adaptator teksta, nemaju ni malo poštovanja, ljubavi, razumevanja, sapatništva i topline. U scenskoj verziji Palilulski roman deluje kao gola konstrukcija. I što se tiče radnje, događaja, sukoba, fabule i naročito loše skrojenih karaktera, koji su tu na sceni zato da bledo i neubedljivo ilustruju neke prilično maglovite i uopštene ideje o bedi i sirotinji kao glavnom uzroku animalnih motiva i radnji kod neobrazovanog i prostog sveta. U neku ruku tu se radi o neočekivanoj segregaciji, tu se radi o brutalnom preziru prema krajnjoj sirotinji, a ne govori se o društvenim okolnostima u kojima ta sirotinja nastaje i održava se. Scenom defiluju likovi pojednostavljenih motiva, grubi, nerealno i neubedljivo surovi i u ljubavnoj strasti kao i u pobedničkom i u gubitničkom odnosu jednih prema drugima, a kao masa predstavljaju sasvim izmišljenu fresku ljudskih mana i sitničavog duha, motiva baziranih na pohlepi koju će najlakše ostvariti prevarom ili pokvarenlukom. Ova literarna osnova u mnogome podsjeća na jedan vrlo karakterističan i vrlo provokativan literarni uradak Smrt gospodina Goluže Branimira Stjepanovića, o kome Danilo Kiš u času na tom je napisao briljantan esej o laži u literaturi i umetnosti. I ostaje samo da se čovjek pita šta je Nušiću trebalo da se bakće sa stvarima o kojima pojma nema i zapravo ga uopšte ne zanima materija o kojoj piše, pa umjesto da sklopi socijalnu studiju, on pravi krimi priču sa sirotinjom u glavnoj ulozi. Pa zatim, šta će Egonu Savinu da pokušava da uskrsne jedno mrtvo i odavno pokopano štivo jednog pisa kome takva vrsta pitanja nikada nije išla od ruke? I šta će Beogradskom dramskom pozorištu ovakvu jedno starinsko i nemoguće zapostavljanje delo na repertoaru, pored tolikih odličnih dramskih dela moderne dramaturgije iz pera naših vrsnih pisaca, sve od 60. godina prošlog veka do dana današnjeg? I naravno, pošto se od blata pita ne pravi, predstava Palilulski roman ostala je u zadatim okvirima. Banalna, neubedljiva, isprazna, sa velikim primesama kiča i šunda u svakom svom delu. Reditelj Savin pokušao je da u izmišljeni Nušićev svet zločina i strasti u periferijskom dvorištu sirotinje udahne neki povetarac ekspresionističkog naboja, ali to se pretvorilo u šablonski mizansen, veštačke emocije glumaca i glumica i kao glavno izraženo sredstvo agresivni polumrak na sceni. Lica učesnika teško smo raspoznavali, može se reći da smo shvatili ko zapravo igra u predstavi tek kad se predstava završila, a glumci izašli na poklon. Jedan od vrlo neobičnih elemenata predstave, i to baš element koji je najviše i odvukao ukupni utisak vode bliske kiču, predstavljaju kostimi Jelene Stokuće. Potpuno je neubedljivo da se glavni stil kostima oslanja na rane ilustracije za Grimove bajke. Očigledno, ni kostimografkinja baš ne zalazi u prava sirotinska predgrađa, gde se garderoba sigurno nije promenjala od Nušićevog vremena do danas. Jedna vrlo neuspela akcija oživljavanja, podgrejan leš ostaje ipak samo mrtvo telo ili u ovom slučaju mrtvo slovo na papiru. Nepotrebno i štetno. Naravno zato što se predstava uklapa u razne vrste predrasuda kod poluinformisane i lenje publike koja uglavnom, zahvaljujući i radu autora i pozorišta na glasu, ispunjava gledališta. Duboki su koreni i duboki će tragovi ostati iza svake promašene predstave kao što je ova potpuno promašena. Nažalost.
Eko. Gala koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20:30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Dobrodošli na koncert Dečje hora RTS-a. Specijalni gosti Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina. Subota, 20. jun, u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 44 minuta najavljujem temat današnjih kulturnih krugova Filmoramu, u kome ćemo na samom početku govoriti o predstojećem Cinema City-u koji će biti održan u Novom Sadu od 29. juna do 5. jula na novoj lokaciji i sa donekle izmenjenom koncepcijom. Gošća nam je PR festivala Anđerka Janković. Zatim ćete biti u prilici da čujete reportažu sa snimanja filma Tajna o mašinovođama. To je film koji po sopstvenom scenariju režira Miloš Radović. Gost krupnog plana je scenograf Miljen Kreka Kljaković, ovogodišnji dobitnik Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke. I na kraju temata čućete zbog čega je važno da posletite retrospektivnu izložbu Veljka Despotovića, koja je u toku u Salonu savremene primenjene umetnosti Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Bliži nam se početak Cinema City-a i evo počinjemo da najavljujemo malo preciznije program ovogodišnjeg izdanja koje pored nove lokacije donosi i neke novine kada je u pitanju glavni takmičarski program Cinema City-a. Reč je o nacionalnoj klasi koja se ove godine okrenula mladima. Anđelka Janković, PR Cinema City-a, je moja sagovornica i pre nego što smo počeli ovaj razgovor, pričali smo o tome da si postavila pitanje ko su zapravo mladi. Šta je odgovor na to pitanje?
Moje osnovno pitanje kada sam se priključila prvi put Cinema City u ove godine jeste bilo, a ko su ti mladi ljudi koji su i mladi stvaraoci, a i publika koju mi namenjujemo festival, jer svi znamo da je današnje društvo zadato nekim kriterijumima večitim i kada se pišu projekti u kulturi i tako dalje, uvek imate ono ograničenje da li je to 27, 30 ili 35 kako se granica povećava. I ovaj, to je bilo moje osnovno pitanje, zašto me je zbunjivalo kako sad odrediti kada je reč o filmu ko su mladi autori, i odgovor je zapravo prilično jednostavan. I kada je reč o autorima i kada je reč o publici, to su svi oni koji se osjećaju mladima i kojima je samim tim i ovaj koncept festivala blizak i koje će privući, pa i tematika filmova, ali jednostavno je bilo rešenje odrediti kako, taj kriterijum kroz filmove kako bismo ih izabrali, a to je da smo se okrenuli ka prvim i drugim filmovima autora. U većini slučajeva to zapravo i jesu ti mladi ljudi čak i po granicama neke starosti, ali se dešava da ima i onih starijih od kriterijuma Evropske unije, a koji će se prikazati sa svojim prvim ili drugim filmovima na ovom festivalu. Tako da mladi su svi oni koji stvaraju, koji donose svežinu, koji donose novitete, koji se bore za svoje mesto ili se možda u nekim podmaklim godinama usude na te prve svoje debitantske filmove i ostvarenje.
Ono što smo čuli pre otprilike dve nedelje kada je programski direktor festivala Milan Stojanović gostovao u jednoj od emisije drugog programa Radio Beograda je to da će Panama Pavla Vučkovića, pravo sa Kanskog festivala, zapravo doći na Cinema City. To je prvi festival na kome će u Srbiji biti prikazana. Radujem se verovatno koliko i vi.
Pa ja mislim da onako ne postoji veće sreće trenutno u organizacionom timu, a nadam se, barem tako osjećam, da i sa strane ekipe Paname vlada isto osjećanje. Rekla bih da zbog divne saradnje koju imamo sa njima, pogotovo što se tako poklopila generacija nas koji radimo Cinema City i njih koji su stvarali Panamu. Pravo iz Kana, sada u kinesku četvrt i Limanski park dolazi ekipa i to će biti domaća premijera zapravo. Ono što ja čekam kao odgovor pre svega od reditelja jeste da li je veća trema bila pred crvenim tepihom u Kanu ili će to biti ovde. I ono što mene posebno raduje je što ćemo moći da vidimo jedno ostvarenje koje je premijerno prikazano na jednom od najprestižnijih, ako ne i najprestižnijem svetskom festivalu svakako, a i koji dolazi u Cinema City na travu, da kažem, i beton kineske četvrti i Limanskog parka, ali ono što je bitno kod Cinema City jeste da pružamo apsolutno najveći i najbolji kvalitet slike i zvuka, i mislim da nećemo zaostati ni za Kanom u tom tom smislu, a vidjet ćemo kako će ekipa reagovati. Ono što je nama važno jeste da činjenica da ljudi autori zapravo prihvataju da domaća premijera posle takvog festivala bude baš kod nas, govori o važnosti festivala, njegovom značaju i kvalitetu, što je apsolutno srž onoga što mi radimo.
Nećemo otkrivati još naslova još uvek koji će biti prikazani u okviru nacionalne klase, ali ja pretpostavljam da će to biti filmovi koje smo možda i gledali na nekim od naših festivala. Ali ono što je zanimljivo i što je u duhu ovog takmičarskog programa nacionalne klase, to je i program koji se odnosi na prve filmove velikih svetskih autora, pa ćemo biti zapravo u situaciji da uporedimo prva ostvarenja, recimo Pedra Almodovara, sa prvim filmom dugometražnim igranim Pavla Vučkovića.
Jeste, i to je baš ta veza koja zapravo treba da pokaže, čini mi se, i da pocrta važnost davanja prostora mladim autorima i generalno mladom svetu ovde, jer ćemo se kroz selekciju Respect to First Films, to je selekcija koja je omaž kultnim rediteljima današnjice, ali zapravo je podstrek pred svega mladim autorima, jer ćemo gledati njihove prve filmove koji su, ja verujem, njih vinuli u filmske zvezde. I onda možemo samo da naslutimo koje se zapravo buduće, a već i neke sadašnje filmske zvezde i domaće i svetske kinematografije kriju, a da ćemo zapravo biti svedoci njihovog stvaranja gledajući njihove prve filmove. I to je ono što je važnost i što nikada ne smemo da zaboravimo. I mislim da naši selektori sa kojima ćete vi razgovarati, kao i naš programski direktor, su odradili jedan sjajan posao, jer su zaista probrali ono što ne dolazi do bioskopa i talente koji nisu tako lako uočljivi, pogotovo ne u redovnom bioskopskom repertoaru koji često donosi samo hollywoodske blockbustere, a među njima nema tih novih tendencija, novih talenata toliko često koliko na festivalu, i to Cinema City pokušava da neguje pre svega.
Da, Cinema City se ove godine, u stvari od ove godine, locirao u kinesku četvrti, u Limanski park, i zapravo osvojio jednu teritoriju, sada svoju, to više nije centar grada i to nisu bioskopi u centru grada, i nekako je dobro što će se sve to, imam utisak, dešavati na jednom mestu, zato što će publika moći da odlazi sa jednog mesta na drugo, da stigne na sve filmove koji se prikazuju.
Tako je, ono što mislim da komplikuje našu satnicu ove godine jeste to što imamo i veliki broj filmova, ali i veliki broj nekih drugih programa gde ćemo želiti da predstavimo i mlade autore i upoznavanje i druženje sa ekipama i pres konferencije, ali i brojne druge sadržaje, zato što će tu biti, na primjer, rezidencijalni skateri koji će prikazivati svoje veštine, zatim biće koncerti na Planet Rock Music Stage-u koji ujedno i mini open air, zatim Kvoter i Fabrika koji su zatvoreni bioskopi. Sve to treba umrežiti, ali ono što je sigurno da onog trenutka kada publika dođe i prođe kroz kapije festivala, zaista ulazi u Cinema City na neki način, oličen u kineskoj četvrti, Limanskom parku, ili kako mi volimo celu tu oblast sada da zovemo nova kreativna četvrti. I mislim da ono što je važno jeste ideja organizatora da zapravo se pridruži već postojećim inicijativama koje postoje u samoj četvrti, jer i to pokušavamo da radimo time što i pravimo male tekstove zahvaljujući našim volonterima i saradnicima, da se upoznamo sa istorijatom te oblasti, ali da upoznamo komšije koji će neminovno učestvovati u našem programu, otvoriti vrata svojih kafića, klubova, restorana, radionica, a želimo i da otkrijemo te nove prostore koji postoje i da ih otvorimo za neke nove inicijative, i tako kao već jedan oformljeni festival koji sad već ima 8 godina iza sebe, pružimo podršku i doprinesemo razvijanju te četvrti koja je iz industrijske četvrti pretvorena u art kvart, i da pokušamo da se pridružimo ljudima koji tu stalno rade, da ta inicijativa živi tokom sezone, pa da vidimo, s obzirom da smo napravili jednu Cinema City mapu, na koji način će ona evoluirati i šta ćemo sve u nju upisati do sledećeg festivala. Tako da ono što je sigurno jeste da pored filmova koji su apsolutan fokus i moraju ostati dominantni u našem programu, posetioci će u predvečernim časovima moći da se druže sa ekipama u Meeting Pointu, u food zoni da pojedu nešto, naravno kokice, sladolede i sve ostalo što ide uz to, da ponesu svoje prostirke ili ćemo i mi ustupiti za piknik na travi, da malo i odmori između projekcija, da gledaju apsolutno sjajne filmove jer smo tu beskompromisni potpuno i na kraju toga da se zabave i uz dobru muziku, jer će biti za svačiji ukus, ja bih rekla, sigurno po nešto, iako zvuči kao kliše.
Hvala Anđelka, ovo je samo uvod u priču o Cinema City-u, u stvari dobra promocija nove lokacije Cinema City-a, da kažemo da ćemo u narednim emisijama govoriti i o programima 360 stepeni i Fresh Danube Films i svim dodatnim ovim sekcijama programskim koje su u okviru Cinema City-a.
Human. try to stay human.
Nastavljamo kulturne krugove, odnosno tematski blog Filmoramu, pričom o tragično-humornoj melodrami Tajna o mašinovođama ili Mašinovođe, kako se zove film koji producentska kuća Zilion već neko vreme snima u garaži Plavog voza u Topčideru. Novinari su prošle nedelje bili u prilici da posete ovaj set i razgovarali smo sa Miranom Karanović, Petrom Koraćem, Mladenom Nelevićem, Milošem Radovićem i Lazarom Ristovskim. Da čujemo razgovor sa Miljanom Karanovićem. Da li mi uopšte smemo da otkrijemo tajnu filma Tajna o mašinovođa?
Pa, evo sad ću da vam kažem nešto što je moj, što je nekom, ono što je za mene bilo nekako otkrovenje kada sam i pročitala ovaj scenariju i kada sam razgovarala sa Milošem i sa Lazarem, ovaj, da zapravo uopšte ne razmišljam o ljudima kao što su, na primjer, mašinovođe. Podrazumevamo. To su neki ljudi za koje mislimo da, eto, rade svoj posao i šta tu ima sad. I zapravo, kad sam pročitala ovaj scenariju, prvi put sam zapravo pokušala da stavim sebe u poziciju tog čoveka koji sedi u lokomotivi i koji vozi taj voz prepun putnika ili prepun neke robe i koja je to odgovornost i koliki je napor ta vožnja. I tad sam prvi put shvatila zapravo težinu tog posla i pogotovo kada se suočite sa stvarima koje mašinovođe ne mogu da spreče, a to je sudari, razni nesrećni slučajevi, jer voz ne može da ukoči tako brzo, ne može uopšte da ukoči. Zapravo treba mu jako mnogo vremena da bi ukočio. Znate, kad pomislite koliko vama u kolima treba vremena da bi ukočili ako nešto izleti ispred vas. Ovaj, i onda taj pritisak je zapravo nešto što je za mene, nisam o tome ranije razmišljala.
Koliko je teško ući u lik preko koga se upravo ovo čemu ste govorili prelama sve? Dakle, vi ste neka vrsta zapravo oduška koji sebi možda daju mašinovođe, o čijem životu ne razmišljamo.
Pa, psiholozi koji rade na sa ljudima, sa mašinovođama pre svega, to su osobe bez kojih ti ljudi ne mogu i koje su neophodne. I one na neki način dele njihovu sudbinu. Nekako, i ovaj lik koji ja igram je neka žena koja je sama bila udata za mašinovođu i koju je taj muž ostavio i koja sada, eto, živi i nekako, htela ne htela, se povezuje sa njihovim sudbinama i dosta je bliska sa njima svima, sve ih poznaje po imence i prati njihove živote. I ono što je meni tu bilo zanimljivo, da je to neka žena koja je zastala u prošlosti u nekim 70-im godinama, u godinama kada je ona bila mlada, kada je bila tinejdžerka, i to je nekako njen stil i ona je to. Tako da u ovom filmu imam ovaj takav neki izgled, jeli, garderobu i šminku i frizuru koja je tako vuče na ono vreme Abe i
lepo vam stoji. A kakvi su uslovi? Mi smo se prosto oduševili kada smo videli da ste zapravo od garaže Plavog voza, ekipa je napravila studio kakvi su uslovi i kakvi su uopšte uslovi danas u Srbiji kada su u pitanju filmovi i snimanje filmova, to vas pitam i zbog vašeg projekta.
Pa, mislim, regularni. najbolji mogući, mislim. Navikli smo na njih i nekako mislimo da, znate, kod nas je zapravo najbitnije da su ljudi sa kojima radite dobri. Za mene kao glumce je bitno da me poštuju i da nekako misle na mene i da brinu o meni. Eto, to je zapravo ono sa čim i ovde, a mislim i u svim tim nekim manjim evropskim zemljama kad se snimaju filmovi, to je ono što najviše ti prija, mislim, najviše čini da tvoj boravak na nekom setu i boravak za vreme snimanja filma bude prijatan. Eto, to je nekako najvažnije.
Simu, kako ga inače svi na setu zovu, tumači Petar Korać, debitant na filmu.
Sada čujem od članova ekipe da si čudo od deteta.
Ja, da.
Da.
Da, da, ne znam šta bih rekao na to. Ne bi ogradio mi se od takvih izjava. Šalim se, šalim.
Je li imaš iskustva prethodna kada je reč o snimanju filmova?
Pa ne. Zapravo, bavio sam se amaterski glum. U školi glume i jako dugo, mislim, 10 godina. I Miloš me vidio na castingu, pozvao me, pre svega zato što mu je, ja mislim da mu je fizički, dakle, odgovaralo izgled, ne znam, plava kosa, plava oči, tako dalje. I onda me pozvao i prošao sam. Da, sve te krugove paklene castinga.
Jesi li tako zamišljao snimanje filma?
I, pa ne znam, pa, znaš kao, ja sam dolazio na snimanje filma, filmo kao raznih, bio se na setovima, ali nisam očekivao da je glumcima zapravo tako naporno. Mislim da je naporno, uzbudljivo i zanimljivo. Kao, ima svega i svačega. Mislim da još nisam imao taj, tu vrstu sagledavanja celokupne situacije. Nisam imao vremena.
Da, kažu glumci da je u stvari snimanje filma nešto gde se uglavnom čeka, da, i vrlo se malo radi.
Da, zapravo ti stalno, mislim, ne znam, ja imam dosta kao i snimajući dana i kadrova, tako da ponekad ima zaista čekanja, ali to je nekako jako brzo prođe. Meni to jako brzo prolazi, kao to čekanje između kadrova i tako dalje. I radi se dosta. Ne znam, to je moj iskustvo. Mislim da se baš, kao ovo je, pogotovo za članove ekipe, kao mislim da je ovo rudarski posao stvarno.
Da. Kao i svaki težak i ozbiljan posao, naravno. Pretpostavljam da si ti u stvari naslednik glavnog lika koji želi da bude mašinovođa kad poraste ili kako?
Ja sam zapravo Ilija, koga igra Lazar, je zapravo spasao mog lika Simu sa pruge sa koje je hteo da se ubije i odveo ga kući i usvojio. Mog lika igra još dva glumca. No, jedan od 7 i jedan od 10 godina. Tako da, da, i ja onda uz njega polako postam mašinovođa i učim kako je to biti. Pošto je to jedan ono uobičajen posao, rekli bi, a u stvari je vrlo neobičajen.
Da, šta misliš o toj upravo priči ovog filma? Dakle, evo sad i Mirjana Karanović kaže da kada se vozimo, na primer, vozom, mi nikada ne razmišljamo o pozadini te priče. Koliko je to zapravo odgovoran posao?
Da, koliko je odgovoran, koliko je tako neki pun čudnih zaista izazova, kao ako vam neko pređe prugu, ako samoubica hoće se ubije, to su sve ekstremne situacije koje ne biste očekivali nekom tako običajnom zanimanju. Ja sam se vozio dosta puta vozom, ali nisam razmišljao, iskreno nisam razmišljao o tome, kao čak mi manje, ne znam. Ja sam, kad sam sedao u lokomotivu, osjetio sam se stvarno kao u pilotskoj kabini, kao to je ništa manje ozbiljno, dakle, postoje tome 1000 onih prekidača, ne znam. I tako, to je to.
Hvala.
Ništa, hvala vam.
Jedna od uloga u filmu Tajno mašinovođama tumači Mladen Nelević.
U čemu je tajna kada je reč o tajni o mašinovođama? Smemo da odemo tu tajnu?
Pa evo i mi je sad otkrivamo kroz film. To je još jedan neotkriveni svijet. Mislim da se nikad kod nas nije radio film o mašinovođama. I nama potpuno nepoznat svijet. Kako ti ljudi žive, kako im prolaze ovaj životni vijek. Ja kad sam pročitao scenariju, onako baš sam se mislio sam da je dosta stvari onako prenaglašeno. Međutim, onda sam pričao sa nekim mašinovođama i pitao ih kako je, da li gazite ljude, da li kaže, kako da ne, pa kako, pa jedno, za jedan životni radni vijek 10-20 ljudi, to je onako negdje prosjek. I onda to treba sve nositi na duši i jednostavno, ali ono što je dobro u ovom filmu, jedno veliko olakšanje što je Miloš Radović, hoću da kažem da je to jedan izvanredan scenarijo, što je dobro upleo te duhovite stvari koje provejavaju kroz film. Tako da film nema samo tužne priče, nego ima i duhovite, normalno.
Kako izdržavate ovu vrućinu u kostimu sa rol kragnom?
Jo, kako izdržavam, samo ja znam.
Da li to je deo posla glumačko, kao što je deo posla mašinovođa da im se dešava to što se dešava u filmu, je li tako?
Tako je, jeste. Jeste, to je dio posla, moram da trpim. Sve za pare mora čovjek da trpi.
A ima li para? S obzirom da je takva situacija u domaćoj kinematografiji, ima li uopšte para?
Kako da nema? Pa to je u izobilju. Mislim, mi smo baš srećan svijet što imamo toliko novca za filmove i to. Šalim se, nema. Evo sve na mišiće se radi. Muče se ljudi, ovi producenti, entuzijasti veliki za film, ljubitelji, za ljubljenici filma, kao što je Lazar Istovski i Miloš Radović, i sreće što imamo tako te ljude koji jednostavno, to je mnogo teško skupiti financijsku konstrukciju i napraviti film. Svaka im čast.
I vama svaka čast, hvala vam.
Zdravi bili.
Reditelj Miloš Radović snima Tajnu mašinovođama po sopstvenom scenariju i kaže da je to nežan, saosećajan i romantičan film, romantična drama, dirljiva i na momente smešna. Evo, malo pre ste pokazivali fotografiju na kojoj se nalazi vaš deda i vaš otac Dušan Radović, koji je zapravo trebalo da simboliše tradiciju po kojoj će nastaviti da bude mašinovođa. To se nije desilo, kao što svi mi znamo, ali moram da primetim da je ovaj film utoliko bitniji za vas, zato što ima jednu ličnu priču koju možete da prenesete radeći mašinovađe.
Da vidite, podrazumevalo se da dete, muško dete mašinovađe postane mašinovađe. Čak i danas 90% đaka u srednjoj željezničkoj školi su deca mašinovađa. To je nešto, to je jedan vrlo, vrlo zatvoren svet prosto je bilo iznenađenje kad je moj otac otišao u poeziju, a ne na železnicu. A ja sam svoje najranije uspomene na detinjstvo provedeno jednim delom i sa mojim dedom mašinovođom. U stvari, sad kroz ovaj film prepoznajem nešto što tada nisam mogao da odgonetnem o čemu se radi i kakav je to život i šta oni radi i šta im se dešava. Pa sam sad, prethodnih godinu dana, dok sam istraživao prosto kako mašinovođe žive, saznao mnoge stvari koje tada kao dete nisam znao, i sada sam ih saznao, i kad se vratim u to vreme, ja sam onda detektovao zašto su neka ponašanja bila takva, šta su značila porodično okupljanje železničara i mislim, sve ćete to vidjeti u filmu, ne mogu sad sve da vam otkrivam.
Da, a možemo li da otkrijemo koja je zapravo to tajna? Pošto se film zove Tajna mašinovođama.
Film se sada trenutno zove Mašinovođe kao radni naslov. Pa znate kako, postoji jedan paralelni život mašinovođe koji retko ko može i da nasluti, zato što mašinovođe često imaju takozvane vanredne događaje, znači imaju nesreće na prugama i postoji čitava jedna rutina u železnici od železničkih psihologa, naročito od pomoći ostalih železničara da se to prevaziđe i da se na to prosto mašinovođe naviknu. To nije jedina tema ovog filma. Postoji jedna melodramska tema ljubavi između starog mašinovođa i tog usvojenog deteta, ali u fonu toga se nalazi ta, kako bih rekao, jedna nevinost za neke stvari koje su se desile i koje ste vi počinili, ali ste stalno nevini. I taj, to čini jedan interesantan psihološki profil koji je zanimljiv za film.
Ono što je takođe zanimljivo i što je izgleda neka stara stalna ekipa, Lazar Istovski ponovo sarađuje sa vama, odnosno vi sa njim, izgleda da se tim koji dobija ne menja.
Mislim da smo mi često radili, ne zato što, što je to bilo nešto sad više ili manje uspešno, nego što postoji neka sličnost u filmskom ukusu, da tako kažem, ili u nekom osjećanju za film. Drugo, ja sam vrlo usporen i tako teško me je pomeriti. On je vrlo energičan i vrlo eksplozivan. To su opet stvari koje se jako dobro slažu. Tako da ja koristim njegovu energiju, ja se obesim na njega, on me povuče i tako da nastaju filmovi.
Hoćemo li se smejati ili ćemo se kroz suze smejati gledajući ovaj film?
Smejat ćemo se puno, ja se nadam, a suza će biti malo onoliko koliko je neophodno da za jednu melodramu.
A sada ćete čuti i glumca Lazara Ristovskog, koji je i producent filma Tajna o mašinovođama. Ja se uopšte ne brinem za ovaj vaš glumački deo posla, jer sam sigurna da ćete taj deo posla odraditi onako kako samo vi to umete. Ja ću da kažem dobro, vi nemojte da kažete ništa, ali se pitam kako se producent Lazar Istovski snalazi u ovoj situaciji. Lepo ste se snašli, napravili ste studio od garaže Plavog voza, ali kako je biti producent danas?
Pa da, vi to sigurno dobro znate, ali prosto da čuju oni koji to ne znaju. Biti producent u Srbiji znači biti na robi, zato što je to toliko stvarno jedan posao, ne samo težak, nego i stresan. I svako snimanje filma izgleda kao nemoguća misija u Srbiji, stvarno. Mi smo s ovim filmom konkurisali nekoliko puta na razne fondove, negde smo dobili, negde nismo dobili, dugo smo se spremali. Moram reći da je ova ideja postoji već odavno i kao što vi znate, pokojni Marko Glušac je na neki način inicijator ovoga scenarija ili ove priče na koju se Miloš nadovezao i posle toga napravio svoj originalni scenarijo. Dakle, biti producent u Srbiji trenutno znači, evo ja sad ovaj film finansiram svojim parama. Ja očekujem tek pare od filmskog centra, koje nikoje nisu stigle na vreme. Imate li većeg stresa nego kad morate da pozajmite od nekog u ovo vreme 100.000 evra? Znate? Tako da je to, kažem, u Srbiji nemoguća misija i samo nas, verujem, ljubav i taj i to što prosto šta bih drugo radi u životu. Dakle, bavim se ovim stvarima. A to što glumim u filmu mi daje dodatnu snagu prosto da istrajem i kao producent. Tako da nadam se da ću napraviti dobru ulogu ponovo.
Ja sam skoro sigurna u to. Da. Tim pre što znam da ste jako dugo želeli da se ovaj film snimi i pomenuli ste Marka Glušca. Ja ću se nadovezati na to i reći da je u stvari život glavna inspiracija za temu ovog filma.
Pa život jest, mašinovođe.
Pa jest, to je tačno. Dakle, njihov život tako kakav je, stresan i neobičan, i mnogi će gledalci biti vrlo iznenađeni kad vide šta je to i ko je to mašinovođe. Svi znaju da on vozi voz, ali pod kojim uslovima, kako doživljavaju sve te stresove, kako se reflektuje to posle njihovo psihološko stanje, tako dalje. Biće i u tom segmentu će priča biti, ja mislim, vrlo, vrlo zanimljiva.
Kada ste vi saznali da je Duško Radović, odnosno deda Miloša Radovića, bio mašinovođa, a Duško Radović trebalo da bude mašinovođa. Kad ste počeli da pričate o tom filmu ili ranije?
Pa ne, saznao sam tek tad kad mi Miloš, kad je odlučio da piše taj scenarij, kad je već bio pri kraju, donao jednu fotografiju na kome se vidi negde oko 20-ak mašinovođa, među njima i njegov deda, a na samoj lokomotivi stoji Duško Radović koji ima jedno 5-6 godina, onako sa onom lepom, namrgođenom intelektualnom facom kako je imao i kasnije, ali i on kao mali je imao tu lepu lepu facu. Dakle, onda sam saznao za to, a moj otac je takođe bio, nije mašinovođa, bio železničar, i to je nešto što nas očigledno sve skupa zajedno veže na ovom projektu.
Puno sreće u daljem radu, hvala vam.
Hvala.
Čuli ste kako protiče snimanje filma Tajna o mašinovođama, čiju premijeru očekujemo negde krajem ove godine. Pomenuti montažer Marko Glušac je inspiraciju za ideju da se ovaj film snimi dobio posle gledanja dokumentarnog filma Tačka prekida Igora Toholja, koji je prikazan na 56. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma 2009. godine i tamo osvojio nekoliko nagrada.
Krupni plan.
Gost krupnog plana je Miljen Krekar-Tjaković, ovogodišnji dobitnik Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke.
U subotu 6. juna na dodeli Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke videli smo jedan dokumentarni film koji je potpisao Slobodan Ivetić, na kome se vidi samo deo onoga što ste uradili. Meni je u tom trenutku palo na pamet, da li vam tako kada gledate na gomili, da tako kažem, sve te scenografije, nekada prošlo kroz glavu da li je moguće da sam sve ovo ja napravio?
Pa prođe mi često kroz glavu da li je moguće sve to
s obzirom da su to stvarno grandiozne scenografije, velike scenografije, velikih gabarita u ozbiljnim filmovima. I ponekad se stvarno zapitam da li je moguće da sam ja to sve napravio kroz sve te filmove koji sam sada radio. Ali kada pogledam malo bolje, tih stvari ima i mnogo više. Ovo je samo jedan deo svega onoga što sam uradio u svim tim filmovima i to je sve nekako skupljeno na jednom mestu, jedan film, tako da to možda izgleda i fascinantno. Ali kada pogledam pojedinačno sve filmove koje sam do sada radio i scenografije koje sam radio, to su stvarno grandiozni, veliki dekori i onda se tek zapitam stvarno da li je moguće da sam ja to sve radio.
Onda smo, moram da kažem, i sa ponosom gledali seriju Stubovi zemlje. To je scenografija koja je recimo rasla zajedno sa serijom. Ja mislim da je to neka vrsta posebnog izazova, ili se bar nadam da je neka vrsta posebnog izazova kada se tokom samog celokupnog stvaranja nečega što se radi zapravo učestvuje svoj brat.
Pa znate šta, pre svega ja biram filmove koje radim. Znate, volim izazove velike i volim velike filmove i velike scenografije. Takve scenografije mogu da se radi u filmovima obično koji govore o pričama i temi iz epohe. Taj film Pillars of the Earth, Stubovi zemlje, to je priča iz 12. veka. Kroz ceo film se provlači gradnja jedne od prvih gotskih katedrala u Engleskoj. To je za mene bilo fascinantno jer je prvi put sam se susreo sa takvom nekom problematikom i takvom nekom temom i bio je veliki izazov da uradim taj posao do kraja. To je bio veliki dekor isto. Ogroman dekor, trebalo je sazidati delimično normalno katedralu iz 12. veka u gotskom stilu, mali gradić iz Engleske iz tog perioda, kompletan manastir i sve ostalo što pripada tom filmu, enterijeri, dvora i tako dalje. To je bio normalno izazov za mene, jer ja volim takve poslove i volim da se upuštam u takve velike poslove.
Muhamed je nešto što ste najskorije radili. Mi jedva čekamo da na ove naše prostore dođe taj film koji je režirao Majid Majidi. To je opet nastavak upravo ove priče koju smo započeli. Velika scenografija, ogromna, gde postoji naše sećanje na vreme koje ste u stvari gradili.
Znate šta, to je nešto što vam se jedan put desi u životu i nikad više. Siguran sam nikad više. Zašto? To je u stvari priča o Muhamedu, o Muhamedovom odrastanju, u stvari njegovo rođenje i prati priča njegov život do odlaska u Medinu kad je počeo da propoveda religiju svoju. Taj izazov je bio toliko veliki da sam se ja u momentu stvarno na neki način ne uplašio, ali mi je bilo riskantno da se upuštam u toliko veliki posao, pogotovo što u to vreme kada sam ga ja prihvatio, istorijski, religijski ili kako god hoćete, nije mi bila bliska tema kompletno. Pillars of the Earth, Stubovi zemlje je bilo nešto drugo, to je 12. vek koji je nama već poznat i sve ostalo, a ovo je 6. vek, Meka i Medina, Saudijska Arabija i rođenje Muhameda. Znate šta, bilo mi je čudno pre svega što su mene pozvali da radim taj film, ali, Bože moj, tu sam zato da se uradi posao kako treba i pristao sam da ga radim samo zato što je stvarno bio veliki izazov. Mi smo izgradili Meku i Medinu, da ne pričam još o selima, ribarskim i ostalim enterijerima i svemu ostalome. To je bilo dekora izračunatog razvijene površine 120.000 metara kvadratni dekora. To je, mislim, da niko više neće napraviti, niti je možda pravio, jedino u doba zlatnih godina Hollywooda se pravili su se toliki dekori. Taj dekor je sad ostao kao turistička atrakcija južno Teherana na jedno 100 km i oni sada grade i hotele pored tog velike lokacije, jer će verovatno svako biti zainteresovan da pogleda kako je Meka i kako su Meka i Medina izgledali u 6. veku, što je divna stvar.
Koliko traju pripreme za takvu grandioznu scenografiju i šta podrazumevaju pripreme? To nije samo gradnja, to je i izučavanje, čitanje literature.
Pa znate šta, problem je bio veliki što se mene tiče. Zašto? Zato što tragovi o Meki i Medini iz tog perioda ne postoje. Kako su ti gradovi izgledali, kako se izživelo, to sve postoje u nekim naznakama i u nekim vrlo šturim informacijama. Tako da je meni trebalo dosta vremena da se pozabavim tom problematikom i da na sve moguće načine dođem do najbližeg mogućeg rešenja i mislim da sam potrefio pravu stvar, da dođem do najbližeg mogućeg rešenja koje će odgovarati šestom veku u kome se tako i tako živelo. Takve pripreme traju veoma dugo, takve pripreme zahtevaju neverovatno studiozan pristup celom poslu. To je, ne znam, preko dokumentacije, raznorazne arhivistike i svega onoga što možete da nađete ili što ima, i normalno veliki deo mašte, jer morate da kompletnu stvar razradite i da puštite na neki način mašti na volju, a da opet bude bliska realnom momentu, istorijskom momentu u kome se sve to desi. To je bio veliki, veliki izazov. Mi smo dugo snimali taj film, doduše ne samo zbog priprema i obima posta, već Iranci imaju jedan specifičan pristup prema samom filmu. Oni to rade dosta usporeno, bez velikog stresa i bez velikih problema. Tako sam ja proveo na tom poslu sve ukupno sa snimanjem 3 godine.
Rekli ste malo pre da verovatno takvu scenografiju više niko neće napraviti, da su se takve scenografije radile u zlatno doba Holivuda, verovatno, poslednji put. Ja ću da konstatujem da se sve ređe rade scenografije inače, zato što ljudi pribegavaju tom CGI-u, kako se to kaže, kompjuterskoj animaciji, koja u svakom slučaju ne može da zameni scenografiju, ali prinuđeni su i to da rade, mada je to skupo. Ja ne znam koliko skuplje i da li je skuplje nego angažovati scenograf.
Pa znate šta, ja uvek izbegavam da kombinujem scenografiju sa CGI. Zašto? Zato što pre svega vi morate pre svega da dobro poznajete tu vrstu posla, elektronsku obradu koja se dešava posle završetka samog filma, kada vi već niste više u filmu i kada gubite kontrolu nad onim što neko drugi radi. Znate, zato izbegavam to da radim, izbegavam da kombinujem, ali negde čovek i prinuđen da to uradi i da napravi, jer drugčije ne možete vi, na primjer, evo, katedrala iz 12. veka koja je 120 metara visoka, ne možete vi sagraditi takav dekor, nego ga gradite do izvesne mere, a preko toga kompjuterskom animacijom ili CGI-om napravite ono sve što nedostaje. Kažem, ja opet izbegavam to da radim samo zato što scenograf gubi kontrolu nad tim, jer sve što se to radi kasnije se radi u postprodukciji, kad scenograf više nije tu, možda već u nekom drugom poslu i ne može da se kontroliše. Vi ste kao scenograf obavezan da date idejno rešenje za rešenje svega toga, ali je pitanje koliko će ta autorska ekipa koja radi CGI to kompjuterski obraditi i napraviti verodostojno i da bude skoro da izgleda kao pravo. Malo je firmi u svetu koje se bave CGI-em na pravi način. Jedna je ILM koja je u Americi, 2-3 još firme možda postoje u svetu, ima i hiljade i hiljade, ali kvalitet izrade takve vrste, da kažemo, nadograđenog dekora nije uvek kvalitetan. I desi vam se onda da kada pogledate film i kada vidite grešku i kad se to vidi, onda je to najbolnije za scenografa, jer nije mogao da interveniše i ništa da uradi.
Pa i to se dešava, tako?
Pa kako da ne, mislim, znate šta, to je tragično. Jer vi nemate kontrolu nad tim. Znate, vi možete da sugerišete koga će producent da uzme kao kompaniju koja će to da izvede. Ta kompanija kao što je ILM, oni imaju vrlo, vrlo dobre grafičke dizajnere. Dizajnere koji to radi, vi možete biti možda 100% sigurni da to će izgledati 90% realistički. Ali obično se traže i manje kompanije zbog nemanja sredstava ili zbog ne znam čega svega drugog, tako da vi sa takim kompanijama obično ulazite u rizik. I to kada se napravi, onda nemate više nazad. To je to i tako izgleda na platu, pogotovo kad se to uveća na platnu i sve ostalo i onda se vide greške, vide se problemi, vidi se taj nevešti spoj između realnog dekora i nadograđenog, da tako kažem, dekora, tako da onda kompletna iluzija pada u vodu. To je tragično.
Da li tako i gledate i filmove? Tražeći greške ili možete nekada da se opustite pa da zanemarite neki propust svog kolege ili nešto što bi vam možda bolo oči?
Znate što je to? To je već profesionalna deformacija. Ja više normalno nijedan film ne mogu da gledam, što najgore. Voleo bi da mogu, ali ne mogu, jer je to ono što kažete da tražim greške. Ne tražim greške, nego gledam kvalitet urađenog posla, tu vrstu kombinacije, ako je komplikovaniji dekor, tu vrstu kombinacije između CGI-a i realističkog i realnog dekora. I da vidim koliko je taj spoj dobro urađen napravljen. Obično se razočaram i možda je bolje onda da ne gledam film.
Jel gledate naše domaće filmove? To vas pitam zato što sam između ostalog pomislila šta bi se desilo i da li, naravno da ne bi bilo tih velikih scenografija, možda i bi da ste ostali u Srbiji. Kako izgledaju naši filmovi gledani okom vrlo profesionalnog i velikog scenografa i kako bi izgledao život Miljana Kreke Krakljakovića da je ostao u Srbiji da radi scenografiju?
Pa pazite, mi ovde ne radimo velike filmove. To su, da tako nazove, mali autorski filmovi. Znate, koliko para, toliko i muzike. Za kinematografiju se odvaja minimum minimuma danas. I ti filmovi su filmovi obično bez prave filmske scenografije. Znate, tu scenograf i nema velikog posta. Čast izuzecima, ali nisam dugo godina video film koji je, ajde kažemo, i scenografski film. Između ostalog da ima jednu ozbiljnu, zapaženu, dobro urađenu scenografiju. Opet kažem zašto. Zato što su sredstva mala, zato što se obično biraju takvi tekstovi koji ne iziskuju velike finansijske probleme i onda se rade ti mali autorski filmovi kod kojih i scenograf i ne može nešto da uradi pametno.
Dakle, sigurno karijera profesionalna ne bi bila ovakva kakva jeste da ste ostali u Srbiji.
Pa to je sigurno, mislim kako, šta bi ovde radio? Radio bi kao svi moji kolege koji eto rade te neke filmove, male autorske filmove, filmiće da tako kažem, bez nekoga specijalnog scenografskog poduhvata ili rada, tako da bi možda bi mi bilo tužno da sam ostao ovde i da nisam sve to do sada napravio što jesam. Radostan sam i srećan sam da sam imao priliku da odem u inostranstvo i da sve ovo uradim što sam do sada uradio. Ipak je to jedna velika satisfakcija. Imao sam ja profesionalac i to je moja profesija, biti filmski scenograf, i onda kada napravite scenografije, takve scenografije u tako velikim filmovima koji izgledaju stvarno fascinantno, morate biti zadovoljni, sigurno.
Bili ste u situaciji sigurno da vidite da u kulturnoj politici jedne zemlje, neke razvijene zemlje, kinematografija ima vrlo značajno mesto, odnosno da briga o kinematografiji podrazumeva i dobru promociju, da tako kažem, te zemlje u svetu.
Pa jeste, znate šta, mislim, ovde kinematografija tone sve dublje i dublje. Bez obzira što ne radim ovde, što čitam, što vidim, što sa kolegama razgovaram i pričam, kinematografija će nestati. To su toliko niski budžeti filmova da to već prelazi u amaterizam. Da nemoguće napraviti jedan ozbiljan projekat bez dovoljno sredstava, to je sigurno. A Ministarstvo kulture se uopšte i ne brine za to i ja mislim da Ministarstvo kulture bi čak i možda zajedno sa svojim ministrom i volilo da kinematografija svojih prostora nestane. Jer onda ne bi imala obavezu nikakvu, baš nikakvu obavezu i onda bi bilo sve u redu i bilo bi najbolje. Tako da mislim da treba nešto promeniti u sistemu uopšte, sistemu finansiranja filmova, nešto u Ministarstvu kulture promeniti, možda ljude koji već toliko godina tavore u tom Ministarstvu kulture i toliko su loših stvari uradili za, uopšte za sve filmske umetnike i film, domaći film uopšte, da je to neverovatno da se još drže na tim mestima i da još uvek na neki način funkcionišu na sebi svojstven način. To bi trebalo definitivno što pre promeniti, napraviti jedan dobar rez i dovesti neke druge ljude koji će možda biti pametniji i bolji i verovatno uraditi mnogo bolje stvari za domaću kinematografiju. Jer ipak, ako gledate unazad, domaći film je bio naš veliki, veliki pravi ambasador kulture u svetu. Znači, to su veliki reditelji naši, podobijali su silne nagrade, filmovi su podobijali silne nagrade isto, autori, tako da se o to filmu priča, o našem domaćem filmu se priča u svetu, a vi pokušavate da ugasite kinematografiju i da ona, normalno od strane Ministarstva kulture, i da ona definitivno više ne postoji. Bilo bi šteta da stvarno nestane.
Da, tim pre što je film kolektivna umetnost, to stalno svi ponavljamo, jedan scenograf zapošljava ne znam nijakoliko radnika da bi sagradio scenografiju, dakle nisu to samo reditelji i glumci, već je to čitava jedna armija ljudi koja stvara film. Ja imam utisak da ta kulturna politika i ti ljudi koji se time bave kao da ne znaju ne znaju proces rada na filmu.
Znate šta, mislim, ne mogu da verujem da ne znaju. Možda i ne znaju. Mislim, stvarno možda i ne znaju. Možda ni ne znaju šta je film. Ne znaju. Ne ulazim u to. Ali ja već ako ne znaš, zove ljude koji znaju. Da ti pomognu da urade nešto pametno i da se tu nešto desi. Mi ni dan danas ne možemo da dobijemo za strane produkcije koje dolaze ovde taj benefit koji svi u okruženju, taj incentives kako ga zovu, to je taj povraćaj 20% novca od uloženog kapitala u film ovde. Mi još uvek to nismo odlučili da ćemo dati i da dajemo. Sve zemlje u okruženju imaju već to uvedeno. I normalno da čovek koji dolazi sa projektom od 20 ili 100 miliona dolara, sigurno da mu je 20% od toga povraćaja velika svota. Tako da oni odlaze u Mađarsku, odlaze u Rumuniju, odlaze u Bugarsku, odlaze i u Hrvatsku, jer svi oni imaju incentive, mi jedini nemamo. Zašto? E, to je problem Ministarstva kulture, koji nije dovoljno jako, nije dovoljno sposobno da uradi tako nešto vrlo važno za kinematografiju. To su nesposobni, direktno nesposobni ljudi. Ja, da sam na njihovom mestu, lepo bi se pokupio i vratio se u Filharmoniju.
Da, ono što je još jedna bolna tačka poslednjih nekoliko meseci ovde, ali u stvari poslednju deceniju, bar to je Avala film. Ja sam sa vašim kolegom, laureatom Zlatnog pečata, Ivom Boaseom, pričala o tome zato što je on jedan jedini film snimao u Avala filmu, vi ste ih snimali malo više. Kako vi doživljavate sudbinu tog studija koji je negde, ja mislim, doživeo sudbinu i naše bivše zemlje? Otprilike.
Pa ne čudi me ništa u ovoj zemlji, zato što ne bi me čudilo sutra da se proda Narodni muzej sa kompletnim svojim eksponatima ili da se proda Narodna biblioteka. Mislim, ništa me ne ovde ne čudi. Ovo je zemlja čuda. Ovde je sve moguće. Znate, prodati Avalu nije problem Save Avale kao Avale i studija i prostora. Problem je što je prodato prava, autorska prava na sve filmove koji su do sada rađeni u Avala filmu. Znači, neko je to kupio zajedno sa Avalom, kao kad kupujete auto sa rezervnim gumama, kupio je neko sve to i taj raspolaže apsolutno na sva prava svih tih filmova koji su do sada kultnih filmova i raznoraznih ostali koji su snimljeni u Avalu. Znači, on može sutra da ode i da stavi sve u garažu i da ih zaključa i da se više to nikada u svetu ne pojavi. Tu je problem najveći. Nije problem same Avale, kao prostor, ali mislim da je i Avalu trebalo sačuvati, jer to je jedini, ajde tako kažemo, državni bio studio, znate, koji je pravi studio, filmski studio, koje je trebalo možda uložiti neka sredstva, zadržati ga i osposobiti za dalji rad. Čini mi se da je napravljena tu velika greška, ali kažem opet, ništa me ne čudi, jer ovo je zemlja čuda, sve je moguće. Sutra nećemo, nemojte se iznenaditi ako sutra, eto, možda kinoteku prodaju.
Povod za ovaj razgovor je Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke koji ste dobili, koji vam je uručen 6. juna na dan osnivanja Jugoslovenske kinoteke, i svi dobitnici Zlatnog pečata ili većina njih se nadaju da to nije pečat na njihovu karijeru. Kada ste primali čestitke posle tog uručenja, naravno, rekli ste bit će toga još. U svakom slučaju, pretpostavljam da vam pečat Jugoslovenske kinoteke znači bar onoliko koliko su vam značili i Cezari i Feliksi i te silne svetske nagrade koje ste dobili.
Pa znate šta, ovakva nagrada kao što je Zlatni pečat, takva vrsta nagrade dolazi obično na kraju karijere. Je li ona nagrada za opšti doprinos filmskoj umetnosti? Ne možete vi kao mlad autor da dobijete takvu nagradu za opšti doprinos filmskoj umetnosti ili još niste praktično ni ušli u taj svet filmu. Obično se ta nagrada i dodeljuje na kraju, ajde da kažemo, karijere. Ja sam se i osetio malo kao da sam mrtav i da je neko drugo ja primilo tu nagradu. Mada se osjećam dovoljno jakim i stabilnim da mogu još da radi filmovi, nadam se da ću ih raditi. Ali je drago mi je da je od kinoteke došla ta nagrada, jer u stvari to je neka vrsta, ajde da kažemo, šlaga na tortu da sve ono što sam do sada napravio i uradio. I baš se zbog toga i radim.
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste, un peu trop idéaliste, qui répète sur tous les tons, à quoi bon.
I došli smo do poslednje rubrike u današnjoj Filmorami, to je neka vrsta preporuke. U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu u toku je izložba Scenografija Veljka Despotovića, pa za kraj preporuka Gorana Markovića, zbog čega treba da pogledate ovu izložbu.
Neko će se zapitati zašto tako malo ljudi, tekšaši sa njih, se bavi jednom tako popularnim, reklo bi se, zabavnim i lakim poslom kakav je filmski. Odgovor je jednostavno. Prvo, taj posao uopšte nije jednostavan, drugo, nije ni malo laka, treće, zahteva mnogo, mnogo talenata sjedinjenih u čudnu kombinaciju koju ne nalazimo ni u jednoj drugoj profesiji. I još nešto. Napor koji se u sve to ulaže nije ni izbliza nagrađen slavom ili novcem, bilo čim opipljivim. Na kraju, sve što filmski radnici rade traje jako kratko, jednu jedinu filmsku predstavu, a zahteva toliko mnogo napora, istrajnosti i manijačke upornosti. Kada se sve to sabere, malo je onih koji to mogu da izdrže, koji kad tad ne odustanu, koji se ne okrenu nečem poštenom, unosnom, sigurnom. Ali ako je tako, zašto ipak postoje oni koji uprko svemu do kraja života tako uporno, slepo, sizifovski pišu scenarije, režiraju, kreiraju kostime, prave scenografske skice? Gde stotine onih iz senke, čije imena tako retko prepoznajemo, nalaze motive, razloge za ponavljanje radnje koje im je uvek donosila samo muku i probleme, a tako retko tek ponekad malu satisfakciju, priznanje, lično zadovoljstvo? I tu je odgovor jednostavan. Oni to rade jer ne mogu drugačije. Magija filma je od svih napravila robove, zavisnike, ludake koji uprko zdravom razumu žive kako ne treba i dalje svoje bližnje lišavaju ne samo pristojnog života, već i sopstvenog prisustva. Uvek na vetru, u noći, na zabitim, nemogućim mestima, tamo gde niko normalan nema šta da radi i šta da traži, obasjeni reflektorima kao grupa zaverenika, filmski radnici obavljaju svoje poslanstvo gonjeni samo njima poznatim razlozima. Čovek u kome ovom prilikom govorimo, pravimo rezime njegovog života, jedan je od najboljih primera ove neobjašnjive pojave. Veljko Despotović sigurno je jedan od svih nas najdalje dogurao u posvećenosti, odanosti nečem tako nezahvalnom kakav je filmski posao. Ne znam nikoga drugog koje je pre svega uradio toliko mnogo filmova, izgleda da ih je preko 150, koji je napravio toliko raznovrsnih, čudesnih i savršenih scenografija, radio je sve od najboljih domaćih ostvarenja do koprodukcije holivudskih spektakala i mogu samo da zamislim šta znači napraviti tolike skice, sagraditi sve te objekte, opremiti ih i na kraju uništiti. Veljko Despotović je čudo i za velike kinematografije, a da ne govorimo o našoj minijaturnoj. Ali on je ujedno i dokaz da velike opsesije ponekad uspevaju da iz dalekih zabiti, kakva je ova naša, iznedre velike ljude. Kada sagledate sve ono što je taj čovek stvorio, a tu su pored radova za određene projekte i skice raznih izmišljenih građevina i čudno opremljenih prostora koji pripadaju nikada snimljenim filmovima ili jednostavno produktima autorove ogromne mašte, onda otkrivate kako iza svog tog silnog napora u stvari stoji potreba za igrom. A možda je to upravo ono što nas sve privlači filmskoj magiji. Iskonska nevina potreba da budemo ono što smo nekada bili ili želeli da budemo. Izgubljeni raj detinjstva koji mi, baveći se ovim poslom, za trenutak možemo da odrediti. Jedan od ljudi kojima je to uspelo sigurno je naš veliki scenograf Veljko Despotović.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama. Emisiju su realizovali Ivan Lukić, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijetno.